Príjemný podvečer, milí poslucháči. Prešli 4 týždne a my sme tu opäť s našou reláciou ako ďalej. A musím povedať, že to bude taký skok, pretože po viacerých reláciách, ktorých sme sa venovali viac menej našej bohondanej rastline konope, teraz odskočíme. Jednu reláciu sme slúbili, že budeme venovať nášmu, poviem, zabudnutému, i keď v relácii je titulok polozabudnutý, ja poviem skoro zabudnutý, velikán, teda v očiach mnohých ľudí, ktorí tomu rozumejú, Slovák, ktorých nemáme veľa, a keď už máme na čom stavať, tak treba stavať na tom, čo sa udialo, a na ľuďoch, ktorí niečo pre túto krajinu urobili a ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pozitívnym zviditeľnili. Jan Maliarík z môjho pohľadu je zvláštna osoba. Ja sa nebudem k nemu veľmi vyjadrovať, pretože, a povedal som aj svojim hosťom, že pre mňa je Jan Maliarík, ja použijem výraz tabula rasa, nie som natoľko rozhľadený, aby som si dovolil o ňom nejak hovoriť. Takže preto mám dvoch hostí. A v celku si myslím, že celá táto relácia vznikla ako podnet ku stému výročiu narodenia tohto velikána. Prvne sa pustíme do témy, tak keďže ide o interaktívnu reláciu, ktokoľvek z vás má chuť, môže zdvihnúť telefón a zavolať nám do Banskej Bystrice na telefónne číslo pre zahraničie 00421, tak by ste boli z Čiech. A potom už je číslo 48 381 0101, zopakujem, 421 48 381 0101, alebo nám môžete napísať na slobodný vysielač do štúdia, tento mail nám bude preposlaný na adresu studio@slobodnyvysielac.sk, zopakujem, studio@slobodnyvysielac.sk. Dúfam, že budete mať dobrý príjem a že táto relácia obohatí naše poznanie. Ako táto relácia zapadá do celkového nášho rámca, lebo máme dvoch hostí, ich za chvíľočku predstavím, ale možno nie obidvaja sú celkom v obraze, čo sme za reláciu, ale aj pre vás všetkých trošku zopakujem, že skupinka, ktorá má tento priestor v Slobodnom vysielači, má taký, by som povedal, názov Država. Máme aj vlastnú stránku drzava.slovensko.sk. Budeme veľmi radi, keď sa tam niekedy pozriete. A našou snahou je, alebo našim zámerom je, ísť cestou vysnívania si ideálnej spoločnosti a pokusu o jej realizáciu v reálnom živote. Ja viem, že pre mnohých to znie ako utopia, ale tu je možno pojitko medzi nami a našim spomínaným velikánom, pánom Maliarikom, ktorý takisto bol svojím spôsobom, použijem český výraz, snílek, pretože sa mi viac páči, ako keby som to nejak prekladal. A šiel svojou cestou, bol to človek, ktorý zrejme miloval svet, ktorý miloval ľudí, ktorý miloval, použijem až veľké slovo, vesmír. A jeho jediným, aspoň ja som to tak pochopil z toho, čo mi bolo posunuté, jeho jediným veľkým zámerom bolo zjednotenie sveta v miery pre šťastný život. A ja si myslím, že je málo ľudí na svete, ktorí by sa nestotožnili s takýmto zámerom. Ak som sa mýlil, tak na to mám svojich hostí, ktorí ma opravia. A mojimi hostiami sú dvaja páni. Obidvaja sú, je to zaujímavé, že obidvaja sú z Čiech, z Čech a Moravy, alebo len z Moravy, to vy upresníte, pretože u pána druhého hostia zatiaľ neviem, odkiaľ je. Pán Chelčický ma hneď opraví, pretože on je skôr Moravák. Takže prvým hostom, to už som naznačil, je pán Petr Chelčický Hradil. Dobrý večer. Aha, takže pána Petra Chelčického na nepočujeme.
Počujeme? Krásny podvečer z Moravy přeji.
Aha, dobre, takže už sa počujeme. A druhým hosťom je pán Jaroslav Škvažil. Budem veľmi, veľmi rád, ak pán Škvažil povie 3-4 slovka o sebe a potom prejdeme na samotný samotnú reláciu. Dobrý večer. Aha, takže aj tam je zrada. Pán Škvaril ako keby nebol pripojený. Tak nič, Petre, my to zatiaľ budeme realizovať sami a ja pána Škvařila ešte raz sa pokúsim pripojiť. Uh-huh. Neviem, čo sa deje. Skús ho predstaviť ty, kým ho ja dostanem na linku.
Áno, tak...
Je na Skype, áno, mi je oznámené, že na Skype je, ale ja ho nepočujem.
Už tak třeba vyplí mikrofón.
Nie, uvidíme. Teraz ja ho pripojím a uvidíme, že čo sa bude diať. Dobre, technika je technika, ja nie som technik, ale pán Škvařil, ak ste prítomní, tak nám povedzte tri slova.
Áno, som prítomný.
Super, ale máte niečo s... My keď sme sa počúvali pred reláciou, tak to spojenie bolo výborné a teraz to spojenie nie je dobré. Počujete nás, nepočujete nás? Dobre, budeme ešte pracovať na prepojení s pánom Škvařilom. Peter, je to zatiaľ na tebe a ja sa budem skôr technicky venovať pánu Škvařilovi. Ja by som ťa veľmi poprosil, keby si uviedol pána Maliarika, aby si nám povedal, prečo vlastne pán Maliarik je taká zabudnutá persona a viac menej z tvojho pohľadu, čo je to za človeka, prečo vlastne túto reláciu máme. Mm-hmm.
Tak ja děkuji mnohokrát za příležitost a možnost představit duchovního velikána, o kterém se skutečně v současné době mnoho neví, přitom je to s podivem, protože ten jeho rozhled a rozsah myšlení a poselství je tak strhující, že je třeba jako hledat spíše cesty k té obrodě a obnově toho jeho významu. A Jan Maliarik byl duchovní, byl to evangelický kněz, byl to duchovní učitel, synkretista, teolog, filozof, spisovatel, humanista, ekumenista, průkopník ekologie, když se to řekne slovy moderního světa. Byl to z mého pohledu renesanční člověk, který obsáhl ohromné vědění. Hovoří se, že dokázal plynně ovládat 11 jazyků, někdo tvrdí 13 a tak dále. Zkrátka, byl to polyglot, byl to lingvista, byl to indolog a tak dále a tak dále. Vytvořil ucelené dílo, které psal vlastní rukou, proto aby ho nebylo možno měnit a překrucovat tak, jak se to stalo mnoha jiným velikánům ducha. Toto dílo je strhující výzvou adresovanou všem lidem na
zemi. Slyšíme se už dobře?
Já tě slyším dobře?
Ne, dobré, pán Škvařil. Můžeš hovorit, Petr.
Výborně. Jinak Jarek Škvařil, on to neslyšel, tak to je další host z Moravy.
Jasné.
Takže.
Ale keď ťa zneužijem, ja, z toho, čo ja som čítal, tak pán Maliarik nespájal Slovákov a Moravanov?
On hovořil o Slovensku a o Čechách, takže tu Moravu on vnímal spíš jako takovou nějakou přirozenou součást Slovenska, když to tak řeknu. A on spíše rozděloval jako etnograficky, jako možná i myšlenkově, přeci jenom Čechy vnímal jako trochu vzdáleněji, jako západněji, ale Moravu vnímal jako součást jako svého životního prostoru. On také jako velkou část života prožil anebo strávil a pracoval a tvořil v Brně.
Jasný,
takže jasný. Jeho osobnost je s Moravou velmi silně spojená.
Prepojená. Peter, aj hostia, teda poslucháči, velmi nám prepáčte, ale budem potrebovať. Peter, skús mi preposlať číslo na pána Škvařila, skúsime ho spojiť telefonicky, ale môžeš hovoriť ďalej, alebo keď nebudeš, kým mi pošleš to číslo, skúsim si zobrať na chvíľu slovo ja. Takže vidíte, že život je taký, že nie vždy všetko funguje tak, ako má. Už sme mali takýto problém technický. Pred reláciou sme sa s pánom Škvaržilom spojili a nebol problém. A teraz vyzerá, že ako keby problém bol. Ale ešte jeden pokus tu je. Vidím, pán Škvaržil, počujeme sa?
Áno, teď som prítomen, musel som zmeniť zařízení, to jedno selhalo, tak som vzal iné.
Super, tak... ani nemusíte pokračovať. No, dobre, predstavte sa, pán Škvaržil, Peter vás naznačil, že ste z Moravy, tak povedzte nám tri slova o sebe a ja verím, že už tá relácia pôjde normálne ďalej.
Dobre, tak z Moravy zabývam sa více jak 35 roku vegetariánstvím. Byl to impuls právě ze studia díla Knezara Maljarika, který to považoval za důležité proto, aby člověk byl otevřený jinému myšlení, aby mu to vůbec ten organismus umožnil. Tak jsem se rozhodl a vlastně celou dobu propaguju vegetariánství, stal jsem se výrobcem potravin a snažím se pochopit, co jak udělat, aby sám žil lépe a případně druhým v tom pomohl.
Jasné. Dobre, ďakujeme za stručný úvod. Chvíľu tieto technické problémy nás nejak ako keby rozdelili, ale my sa hneď spojíme. Takže Petre, máš slovo ďalej, pokračuj. Pán Škvaržil ťa bude počúvať a budeme reagovať aj jeden, aj druhý na teba, čo nám povieš ďalej.
Dobře. Tedy Jan Maljarik psal své dílo, aby nebylo možno ho změnit. Napsal zhruba kolem 50 spisů, ohromné množství dopisů a to část těch dopisů velmi závažného obsahu. Tyto dopisy nazýval epištoly. To byla doslova do písmene umělecká díla, psaná krásným starobylým písmem. A ty adresoval významným osobnostem své doby. Prezidentu Masarykovi, jeho dceři Alici Masarykové, Mahatmu Gandhimu, rakousko-uherskému císaři, japonskému císaři, psal Adolfu Hitlerovi, indickému králi Mahendru Pratapu Rádžímu, osobnímu sekretáři Lva Nikolajeviče Tolstého, Dušanu Makovickému, Lvu Nikolajeviči Tolstému, islandskému filozofovi Ingvaru Sigurdssonovi, filozofce Aně Pamrové, spisovatelce Pavle Moudré, Gizele Náchodské a mnoha dalším. Hlas Jana Maljarika byl slyšet doslova bez nadsázky po celém světě. On si dopisoval s velmi významnými filozofy, umělci i politiky. Proto je s podivem, že tato osobnost je v současné době prakticky neznámá, anebo známá spíše jenom odborníkům a těm, kteří dílo Jana Maljarika studují, pro něž je živou výzvou v životě. Jan Maljarik se narodil 8.11.1869 v Myjavě. My si tedy tento rok připomeneme 150. výročí jeho narození. 150. výročí.
Hlboko se ospravedlním za tu stovku, kterou jsem uvědl.
Nic, to vůbec ne. Já jsem jenom zdůraznil, akcentoval to 150., že to je opravdu velmi významné datum, velmi významný čas k tomu, že jsme podle mého soudu, jako lidé, jako lidstvo, přeci jenom dozráli k něčemu. K čemu to uvidíme, to ukáže čas a budoucnost. Nicméně přeci jenom jsme do jisté míry vyzráli. I moderní informační technologie nám pomáhají. A teď je otázkou, k čemu máme směřovat. Jan Maljarik nám dává nejenom návod, ale on nám dává výzvu, která je aktuální nejenom v té jeho době, ale ona je živá a aktuální i dnes, i v současnosti. Proto je pro nás tak velmi důležitým impulzem k tomu, abychom přiložili ruku k dílu, k znovu vytvoření lidské společnosti, která směřuje k harmonii. A k harmonii praktickými, jasnými kroky. Jan Maljarik nám dává návod. To není jenom nějaké vedení, ale on jasně ukazuje směr a vysvětluje, proč je moudré jít tímto směrem, proč je moudré naplňovat to a to a to. Já se ještě vrátím jenom v krátkosti k tomu jeho životopisu. Narodil se v Myjavě, v rodině, která zažila persekuce pro otcovo vlastenecké smýšlení. Tato okolnost otevřela v tom mladém chlapci vřelou lásku k národu. V mládí zakusil bídu a těžkou práci. On pracoval jako nádeník, jako zemědělský pacholek. Pracoval velmi tvrdě. Hluboký pocit národní a sociální křivdy v něm vzbudil touhu postavit se nespravedlnosti. A tento zápas se stal prakticky jeho celoživotním posláním. Tomu věnoval veškeré síly po celý svůj další život. Mladičký Jan toužil po vzdělání. A ač to bylo téměř nemožné v podmínkách, ve kterých žil, tak se mu dostalo pomoci a od 14. roku mu bylo umožněno studovat na gymnáziu Uherské Skalici. To byl téměř vůbec zázrak, že se na toto gymnázium dostal. A stalo se tak jen díky jeho mimořádnému nadání. Pan učitel, který byl upozorněn na mladého Jána, si všiml, že on má výjimečné schopnosti, výjimečný talent a proto mu pomohl se na gymnázium dostat. Po maturitě na Maďarském evangelickém liceu v Bratislavě vystudoval Evangelickou teologickou akademii v Bratislavě a dokončil ji v Prešově. Určité uvědomit si, že jeho hlad po vědění školy nenasytili. A on pochopil, že teprve až dosáhne sám vědění poznání, to znamená nejenom toho, co se naučí, ale to, co sám vnitřně a vnitřně pochopí, pozná. Že teprve poté může být světu skutečně prospěšný. A potom Jan Maliarik toužil. Soukromně prostudoval západní filozofii, stejně jako v teologii nenalezl uspokojivé poznání světa. Stejně jako odpověď na otázku, jak světu pomoci. Touha po vědění ho tedy vedla dál.
Môžete na sekundu predrušiť. U niekoho z nás je nejaké rušenie, neviem u koho. Skúsme si na to pozrieť, aby nebolo okolo mikrofónu nič, lebo potom to ruší celý prenos. Dobre, pokračuj.
Mm-hmm. Prostudoval a studoval brahmanismus, vedantismus, buddhismus. Aby tomu všemu dobře porozuměl, naučil se sanskrt. A niterné prožívání těchto nauk ho vedlo k praktickému přijetí vegetarismu a k uchopení principu reinkarnace. Je to s podivem, ono to spíše zavání nějakým odpadlictvím od té křesťanské dogmy, protože křesťanská nauka reinkarnaci neuznává a přitom on jako evangelický kněz se k reinkarnaci přihlásil. On ji v podstatě začal chápat jako přirozenou součást života.
Ale to muselo být velmi, velmi, by som povedal, zle přijímané samotnou církou, aj keď evangelická církev nebyla taká dogmatická jako katolická, ale evangelický farár inklinující k reinkarnaci, to ani dnes asi nejde dohromady. No dobré.
No, jako zcela určitě. Jan Maliarik v podstatě zbuzoval obrovský rozruch nejenom v církevních kruzích, ale i v kruzích filozofických, protože přeci jenom to jeho myšlení bylo na tu dobu natolik nestandardní, natolik nevšední. Ten jeho rozhled byl ohromný. On převyšoval tou svou schopností reagovat prakticky na cokoliv, jako úplně všechny, se kterými se dostal třeba do diskuze. On skutečně měl z čeho čerpat, ale to byla právě ta jeho obrovská touha po poznání. A tam je potřeba zdůraznit, že on třeba studoval Kanta. Kanta on považoval za krále filozofie po formální stránce. On ale nad jednou větou dokázal meditovat celý den. On skutečně nejenom, že jako hltal, ale on vše rozvažoval. On byl natolik poctivý, že on ovšem přemýšlel, on se opravdu vnitřně ponořil sám do sebe. Dokonce už se dostal do stavu fyzického vyčerpání, že on v jisté době ležel měsíc v komatu, protože on prakticky přestal jíst, on neustále jenom studoval, on podstatě prodělával takové úplné blouznění. Ale když se potom nakonec z toho jako probral, tak pochopil, že toto není cesta, že je potřeba jít na to jinak. Takže nejenom ten naplnění té plné askeze. A on začal znovu, jako kdyby mu to pomohlo v tom chápání života. Možná i díky tomu se potom dostal tam, kde byl. Takže já jsem chtěl jenom podtrhnout tu výjimečnou poctivost při hledání té cesty a odpovědi na to, kdo jsme, proč tu jsme, kam jdeme, co je naším posláním v životě a v řádu bytí. Tak jak jsem zmínil, tak on Kanta považoval za krále filozofie po té formální stránce, ale to světlo poznání to nalezl až v díle staroindického filozofa Shankary, Shri Shankary Achary, zhruba, který žil plus minus v roce 788 až 820. Tak tam nalezl první odpovědi a ukojení té jeho obrovské žízně. Tam pochopil vztah mezi časností a věčností a poznal sebe i úkol, pro který se narodil.
Keď ti skočím do reči, nenaviazal viac menej na vedenie alebo poznanie svojich predkov, pretože ja osobne prijímam tú myšlienku prepojenia Indov, alebo teda predkov Indov so Slovanmi v minulosti. Takže či viac menej ako nejakým obratom sa nevrátil domov?
Tak ja bych to mohol jedine potvrdiť, pretože on ve Védách nalezl vlastne to svetlo poznání. Tam nalezl vlastne ten zdroj, to zřídlo toho bytí. To světlo, jak on říkal, světlo východu přenáším do tvrdého západu, aby se západ mohl změkčit a aby ten západní filozofický směr byl osvícen tím paprskem, možná právě paprskem té minulosti našich předků. Takže možná se tam probudila v něm rodová paměť.
No, na to som chcel naraziť. Dobre, Petre, budeš pokračovať za chvíľku, ale mám pocit, že náš host tam ako zakrní, stratí schopnosť rečovú, takže ja by som mu dal priestor na chvíľočku, pretože ja sám som chvíľočku bol v pokušení, a určite dobrom pokušení prejsť na vegetariánstvo, ale nevydržal som. U mňa to šlo skôr z dvoch takých popudov. Bol to ako vzťah k zvieratám ako takým. A po druhé ma oslovilo, že podľa informácií, ktorých som sa ja dozvedel, Slovania v minulosti vraj nekonzumovali meso. Neviem, čo je na tom pravda. Takže ak môžete, pán Špažier, skúste sa zapojiť medzi nás.
Tak ďakujem za vyzvanie. Já bych nejdřív ještě zkusil říct k tomu, co říkal Petr, k tomu dílu a k tomu významu, jak jsem ho pochopil já, že mě na tom nejvíc zaujalo, ne že on přišel k Nessan Malérika, jako by nám přiblížil to, co bylo v minulosti, ale on přišel na základě toho, vytvořil cosi nového. A to nové, co on vytvořil, tak bylo propojení té vnitřní cesty a vnější cesty. To vnitřní cestou myslím nějaký duchovní vývoj a to vnější cestou myslím tady úrovně společenského postavení. On ve svém díle přesně definoval, že pro jakou úroveň toho společenského postavení, měl to dané tak, že jestli jsem otcem kolikati lidem, jestli tisícům, deseti tisícům nebo milionům, jakou má mít vnitřní protiváhu, jakou má mít vnitřní kvalitu. A v podstatě, když si to na to zamyslíme, tak to je hlavní problém té dnešní doby.
Dobre, ak môžem, skočím do toho, lebo to je jedna z vecí, ktoré mňa absolútne zarazili, takéto, použijem výraz, ktorý sa možno tam nehodí, také technokratické delenie, hej, číselné, hej, toľkokrát, toľko, u neho je čísla, sú veľmi dôležité, aspoň si myslím, že dosť často sa o ne opieral. A tak, ako ste naznačili, že v podstate tú spoločnosť zadefinoval, možno aj až číselný ju analyzoval, alebo jak to povedať?
No ono musíme vědět, proč to udělal. Že jo? On vysvětloval, vy vlastně tyhle ty úrovně nevnímáte, nemáte momentálně na to schopnost to vnímat, ale vy rozumíte číslům. Tak abych já vám přiblížil ty úrovně, jakou mají hodnotu, Tak já vám udělám to v číslech, udělám rozdíly v úrovni nebo ve velikosti těch čísel, abychom to mohli nějak pochopit v rovině svého chápání, které je nám k dispozici.
Jasné.
Ale sám si z toho dělal legraci, že když se jednalo o ty nějaký vyšší úrovně, tak povídal třeba násobte to, jo, abyste dostali co největší číslo. Prostě já si z toho legraci, protože stejně pro nás, jako to jsou potom jakoby prožitky nebo úrovně, o kterých nemáme ponětí. A jistým způsobem to ani nepotřebujeme vědět, jenom, že abychom tušili, že prostě je něco dál, co je před námi. A on se soustředil ale hlavně na tu oblast, kde se nalézáme. A tam to velice rozebíral, co je za náma, co je před náma a v čem to spočívá. A to si myslím je pro tu dnešní dobu nesmírně cenné, aby jsme nežili v pocitech a v nějakých iluzích, ale přesně dokázali pomenovat, definovat, co chceme, kam jdeme, proč tam jdeme, jaký to má pravidla, o co se jedná.
Mhm. Dobře.
Za to si já třeba ho nejvíc vážím a teďka třeba k tomu vegetariánství. Tam je totiž jeden takový problém, že nejde měnit stravu bez té nadstavy, bez té psychiky. To musí být v souladu.
Mm-hmm.
Třeba Rudolf Steiner řekl takovou myšlenku, když přesvědčíte bankovního úředníka k vegetariánství a současně ho nepřivedete na duchovní cestu, tak mu ublížíte, nedělejte to. Jo, protože tady jde k určitým změnám. Tady se významně zvýší citlivost na nerovnováhu životního i sociálního prostředí. To znamená, jestli ten člověk žije v nějakých strachu, zlobách, tak on vlastně se začne všechno teďka vnímat a prožívat daleko silněji a začne mu to i škodit, protože předtím neměl takovou sílu, neměl tolik energie. Ta citlivost mu zvyšuje schopnost příjmu energie. Takže kdo chce být vegetariánem nebo dál třeba vitariánem, tak musí i být schopen už pracovat s těmi svými emocemi, s těmi pocity, aby mu nelítali, nekmitali, nevedli ho tady k těmhle nárazům, který pak jdou do jeho organismu a jdou i do jeho okolí. Čili takový člověk, který to nemá zvládlý a teď se stává vegetariánem, tak se může stát taky velmi protivním, velmi arrogantním a on to ani třeba nemusí vnímat.
Yes.
Tak proto to není tak úplně jednoduché a je dobré si tohle uvědomit, promyslet si to a jít do toho s rozvahou a když to dělám, tak to dělám jako celek, čili pracovat nejenom v oblasti tělesné, ale i duševní a duchovní. Pak tam je zaručený úspěch.
Jasné. Dobre, tak to bolo len také odbočenie. Ja som trošku to naviazal na to, čomu sa vy venujete a že teda to má trochu asociáciu aj so mnou. Petre, vráťme sa k tebe. Ja som ťa trošku netaktne preušil, takže ak máš myšlienkový pochod, pokračujeme ďalej, aby sme teda to dielo pána Maliarika skúsili pojať trošku komplexne.
Ne, já si myslím, že to bylo velmi taktní a podle mého soudu velmi vhodné, protože zaprvé jsme alespoň trošičku otevřeli tu oblast vegetarismu, který považoval Jan Maliarik po celý život za nezbytný. A jako stejně tak, jak hovořil Tolstoj, budou-li jatka, budou pole válečná, neboli pokud člověk se nezbaví jistého příklonu k konzumaci svých nižších bratříčků, tak stále v něm bude jistá hrubost, jistá agrese. Takže vegetarismus je velmi důležitou součástí filozofie Jana Maliarika. A ještě, my jsme sice se trochu předběhli, ale hovořili jsme tam o tom číselném vyjádření.
Já no, řeknu, ty to nesedí, tak si to nechaj na neskôr, já jsem to len...
Ne, já na to navážu, protože mně se to moc líbilo a já to mohu jenom rozvinout takovým osobním příběhem. Já když jsem se dozvěděl o díle Jana Maliarika, tak to bylo až poté, co jsem se stal vegetariánem. Teprve na základě toho vegetarismu jsem si koupil knihu, to byl tuším rok 90, koupil jsem si knihu Mazdaznánské učení. Jan Maliarik byl velkým vyznavačem tady toho směru. To nebyl jenom výživový směr pocházející ze staré Perzie, neboli systém, který je starší jak 5000 let, ale tam byla veškerá nauka o člověku. Teprve poté, co jsem se stal vegetariánem, tak jsem se dostal k této knize a skrze tuto knihu, která mě natolik uchvátila, jsem se seznámil, toužil seznámit s autorem. To byl Otmar Doležal, který byl Jánu Maliarikovi velmi blízký. Dokonce Otmar Doležal byl jeden z posledních, který byl u Jána Maliarika, když umíral. A Jan, ten Otmar Doležal mě pozval k sobě do Brna. Přijel jsem do Brna jako mladý chlapec. Odjížděl jsem s dvěma taškami knih. A to byly knihy od Jána Maliarika. A tak já jsem si, vzpomínám si na to, jak jsem si v duchu říkal, jak může nějaký Slovák říct něco celému světu. Chvíli mi to trvalo, když jsem se s takovým úsměvem pročítal knihu Celozemský univerzální stát. Když jsem viděl to jeho číselné vyjádření těch hodnot, tak mě to připadalo úsměvné a zábavné. Ale po nějaké nedlouhé době, já to řeknu možná trochu vulgárně, mi spadla čelist. Přede mnou se jako kdyby otevřela nebesa, objevil se záblesk něco, já jsem to pochopil. Já jsem to poznal, já jsem teď pomyslně prosím, já jsem padl na kolena a děkoval, že jsem vůbec měl možnost pochopit celý systém bytí, celý princip bytí a to skrze ta čísla. Já humanitně založený skrze ta čísla, protože ta mi otevřela oči, ta mi dokázala krásným způsobem vykreslit rozdíl mezi hmotou, mezi emocemi, mezi duchovnem, mezi lidským tělem a mezi daleko vyššími hodnotami a kvalitami. Takže pro mne naopak se to stalo strhující průpravou pochopení bytí jako takového. Uvědomil jsem si, kolik stupňů odstínů má to naše putování po zemi. Kolik možností poznání my máme, v jakých úrovních se můžeme nalézat a nalézáme a do jakých úrovní můžeme stoupat. Takže pro mě to naopak byla strhující cesta k poznání boží soucnosti. Takže tolik, co se týče těch čísel a vyjádření Jána Maliarika, které někdo to přikládá ke kabalistickému vyjádření číselných hodnot. Jan Maliarik velmi dobře věděl, proč a jak to používá. Tak budu tedy pokračovat dál. Jan Maliarik se stal evangelickým knězem. Působil nejdříve v Němcovciach a poté prakticky po celý život ve Velkých Levároch. Protože chtěl hovořit ke svému lidu, stal se knězem, i když to nebylo od začátku jeho potřebou. Jeho soukromý život byl vyplněn neúmorným a vyčerpávajícím studiem. Žil nesmírně skromně. Kupoval knihy po celých bednách. Jan Maliarik říkával, víra je začátek. Vědění je tisíckrát víc, ale uskutečnění neboli realizace je milionkrát víc než pouhé vědění. A pro mě je Jan Maliarik stělesněním praktické cesty vědění a poznání. Miloval a chránil veškerý život. Sbíral a rozdával léčivé bylinky, pečlivě připravoval svá kázání, o nichž si lidé mezi sebou ještě dlouho rozprávili. A tu se blížíme k roku 1914. Roku, který znamenal v životě Jána Maliarika velký zlom. On jako tichý, skromný člověk se rozhodl vystoupit, protože on se nesmířil s tím, co se kolem něho dělo. On jako evangelický kněz, jako pastýř svého lidu se jako kdyby postavil v podstatě celému světu.
Nezvolil si zvláštnu kombinaci, já tě to nechám povedat, ty to povíš, já to nepovím před tebou, ale vůbec to představení je pro mě zvláštné. Hej? Lebo, hovor.
A představení čeho?
No, kde vystoupil? Aspoň předpokládám, že tam smeruješ.
Určitě, ale ono tomu ještě předcházelo, píše se počátek roku 1914.
Aha, jasné.
K výraznému zlomu u Jana Maliarika právě dochází v tomto období, kdy on, zneklidněn světovými událostmi, se obrací na uherského ministerského předsedu hraběte Ištvána Tisa a na biskupa své církve, 14-bodovým memorandem a v něm žádal svobodu, nezávislost a samostatnost pro Slováky, Poláky a všechny národy, porobené národy, jako podmínku k udržení ohroženého světového míru. A tady vlastně on byl stále kněz, tady se dostavila první šikana z úředních míst. V momentální kritické situaci, kdy hrozila světová válka, ani později nenacházel jinou záruku trvalého míru a k tomu, tehdy vlastně přišel k té myšlence vytvoření vize jednotného univerzálního celozemského státu. A po spuštění té vojenské smršti první světové války rozvinul Jan Maliarik neobyčejnou mírovou aktivitu. Navštěvoval konzuláty bojujících států v Budapešti, ve Vídni. Poslal apelaci císaři, napsal srbskému ministerskému předsedovi Pašičovi, aby nekladl odpor rakousko-uherské přesile, pokusil se kontaktovat rumunskou královnu Carmen Silvu a rozeslal na 250 memorand. Nejdříve přišel příkaz, aby se hlásil na úřadě, aby hlásil každý pohyb. Potom dostal rozhodnutí o hospitalizaci v Blázinci, i když z možností odvolání. On se stal natolik nebezpečným pro celý ten aparát i pro svou církev, protože to bylo nepřípustné, aby se někdo vůbec ozval. Jan Maliarik apeloval proti tomuto rozhodnutí u malackého úřadu. Nejdříve marně, ale potom u vyšší instance u ministerstva vnitra se dočkal osvobození. Nicméně to konzervativní a tvrdé křídlo představitelů evangelické církve se ho pokusilo zdiskreditovat. Svolali komisi a sami doporučili psychiatrické vyšetření. A doktor Dobrovič vyloučil duševní poruchu, ale jeho poznámka o oslabeném nervovém systému stačila vrchnosti jako záminka, aby svému pastýři nařídila žádat o penzionování.
Budeš pokračovať, drž si myšlienku, kde si. Ja len chcem našim poslucháčom nejak naznačiť, aby sme si všetci uvedomili, čo je to za obdobie, to je rok 1914 a ďalej. A tento človek nie cez internet, nie cez maily, ale osobným rozposielaním týchto memorand a nejakých výziev, natoľko by som povedal, rozrušil vrchnosť, že táto zakročila. Keby on mal podľa mňa dnešné prostriedky, tak to by bola katastrofa pre... Teda, že si ani, ja osobne neviem ani predstaviť, že čo očakával od toho, keď napíše týmto osobnostiam, on ako človek v podstate neznámy pre nich.
Já jenom doplním, že Jan Maliarik, jako kdyby to byl hlas volajícího na poušti, on velmi dobře věděl, to nebyl žádný naivní ani utopický snílek, ale on psal o tom, že on musí. Ten hlas musel zaznít a Jan Maliarik se odvážil opravdu něčeho, co minimálně si zaslouží obdiv před tou ohromnou, obrovitou odvahou. To byla obrovská odvaha, protože on žil se svou stařičkou maminkou, kterou vroucně miloval. Ale on se nenechal v podstatě jakýmkoliv způsobem zastrašit. Ten hlas jeho srdce, ta touha, ta láska, která v něm byla projevená, on, jak on píše, on, že nemohla mlčet.
A můžu potřebovat vstoupit?
Jasné.
Zkusme si představit, že by větší část populace zaujala takový postoj vůči i dnešním situacím, které se dějí. Nemohly by se ty věci stát.
Svět by vyzeral úplně jinak.
On udělal příklad, on dal najevo, jak bychom měli postupovat. Mm-hmm. Čili tam nešlo o to, že by měl dosáhnout té změny, ale ukázat těm lidem a vůbec, že jak by se měli chovat, jak by se měli postavit. A pro nás to je vlastně vzor a ukázka toho, že pokud bychom takhle postupovali, tak se nemohou ty věci dít. A to si myslím je na tom významné, že nemůžeme hledat to, že on měl naději, že ten svět změní, že zastaví tu válku. Ale on věděl, že musí ukázat, jak by se mělo postupovat, jak by lidi měli se k této situaci postavit.
Jasné, keď můžem, Jaroslav, já zareagujem, že pre mě je to... To, čo keď dnes poviete ľuďom, že poďme to zmeniť, tak ľudia povedia, aj tak nič nezmeníme. Hej? Čo my môžeme? A tam si treba uvedomiť, že tam jeden človek si povedal, že ja ukážem, že nehovorím, že to zmením, tak ako ste naznačili, ale ukážem aspoň cestu.
Čiže ten... Pardon?
Kľudne.
No, ten hlavní impuls, tá výzva pro človeka, tak tá prišla v roce 1916. A tady sa dostávame k niečemu, co v té době nemělo vůbec, možná i ve světě, žádnou obdobu. Jan Maliarik se totiž s tou situací, s tou válečnou vřavou, s těmi jatky nesmířil. A proto v roce 1916 při premiéře Wagnerovy Valkýry v Národním divadle v Praze vystoupil a o přestávce, on si zjednal pozornost, a o přestávce přednesl mírové memorandum. A představme si, probíhá první světová válka, velmi tvrdá. Všechno bylo sledováno, všechno bylo kontrolováno, lidé byli zavíráni jenom za to, že otevřeli ústa. A kněz, v té době on už byl teda penzionovaný, on musel požádat o penzi, nicméně v kněžském rouše vystoupil při premiéře Wagnerovy Valkýry a přednesl mírové memorandum. No co se stalo? Byl zatčen. Jak on píše, že ustrašenými inspektory byl odveden do kanceláře a tam ho potom deportovali. Byl odsouzen vojenským soudem k trestu smrti. Takže Jan Maliarik se on velmi dobře věděl, že za tento čin bude v podstatě takto oceněn. Trest smrti. A on popisuje, chystal jsem se k smrti, představující, jaké to bude, když mi 10-12 kulek přeletí skrze hlavu. Ale byl jsem jinak v celé své bytosti utišený a klidný. Za Maliarika během krátké doby intervenovalo mnoho vlivných lidí po celém světě. Po celém světě. A nakonec patrně to byli kanačtí sokolové, pro které napsal Jan Maliarik hymnu, tak patrně jejich hlas zapříčinil, že Jan Maliarik teda k tomu trestu smrti nenastoupil. Ale nastoupil něco daleko horšího. On byl 2 roky internovaný v Blázinci v pražských Kateřinkách. A sám popisuje on jako zdravý, jako vizionář, jako svědomí světa. Popisuje to jako nejtěžší období jeho života, kdy on duševně zralý a způsobilý se dostal mezi skutečné blázny. Představme si tu zrůdnost toho systému. Odvahu Jana Maliarika, a to byl právě ten příklad, který nám dal, který nám ukázal. Nicméně Jan Maliarik přečkal i tady to nesmírně těžké období. A tam se zrodil vlastně koncept jeho stěžejního a strhujícího dílo Celozemský univerzální stát, který potom dokončil a vydal v roce 1925. Jan Maliarik způsobil mezi inteligencí tímto svým činem obrovský rozruch. Nevím, jestli znáte Otakara Březinu, který ovlivnil vývoj české poezie 20. století. Otakar Březina, představitel českého symbolismu, o činu Jana Maliarika napsal v osobním dopise filozofce Aně Pamrové. Krásný byl Maliarik a při vší tragice svého osudu šťasten, že mu bylo ještě před smrtí dopřáno podat svědectví o pravdě. A opět si uvědomme, byl to hlas volajícího na poušti, ale byla to obrovská výzva pro každého člověka. Já bych ještě zmínil...
Petře, jestli můžu si představit to, že on by měl zůstat sedět doma a teďka to všechno sledovat. Tak myslím si, on to vnímal tak, že vlastně by dal najevo souhlas s tím děním, které teda se dělo v rámci té války. To on nemohl. Pokud byl pravdivý a pokud by byl pravdivý každý člověk, tak prostě nemůže se na to dívat a nemůže se schoulit, skrčit a říct, přečkám to a ono to nějak přejde. A to si myslím je velmi významné, to jsou prostě impulzy, které i třeba pro slovenský národ, ale i pro všechny lidi na světě jsou nesmírně významné.
Mm-hmm. Já teď ještě zmíním několik postřehů od různých osobností, které o Jánu Maliarikovi něco napsali, abych nemluvil jenom za sebe, abych nemluvil jenom o životopise, ale pojďme se na to podívat skrze názory jako druhých. Zmíním tady Janu Sošienkovou, studentku katedry etnologie a mimo evropských studií v Trnavě, která napsala diplomovou práci společnosti navazující na literární a duchovní odkaz kněze Jána Maliarika. Jana Sušenková píše, tato diplomová práce se snaží vytvořit základní strukturu problematiky odkazu Jána Maliarika skrze činnost zkoumaných společností a poskytuje tak prostor pro další práce, které by se mohly zaměřit na dílčí oblasti této témy, v tomto textu pouze načrtnuté. Otevřely by se tak další cenné možnosti vědeckého poznávání našeho slovenského i světového Jána Maliarika, duchovního, filozofického či religionistického a etnografického kontextu jeho učení i existujících forem, odvolávající se na tento odkaz. Jana Sušenková svou diplomovou práci končí slovy. Osobnost, dílo a odkaz kněze Jána Maliarika je natolik širokoúhlý a má v sobě tak velký potenciál, který může zaměstnávat vědecké práce prakticky nevyčerpatelně. Opomínání, přehlížení a neobyčejný rozhled a vzdělanost osoby slovenského kněze Jána Maliarika je potřeba ukončit. Stačí se pouze pustit do práce.
Mhm. Dobre, ja si myslím takto, ak môžem oboch pánov poprosiť. Pokúsili sme sa s technikom počas vášho hovoru dohodnúť, aby sme zareagovali na to, kde vystúpil Jan Maliarik počas generálky, ako si to spomínal, Wagnerovej Valkýrii. Tak pustíme si krátku ukážku z tohto diela, ak to nebudete.
To je nádherné.
Hezké.
Ďakujeme. Neviem ako vám, ale mne pri tejto skladbe idú zimomriavky po chrbte. Ako sa mohol cítiť pán Maliari, keď si dovolil to, čo urobil. Dobre, Peter, pokračuj ďalej.
Mnohokrát ďakujem. A byla to premiéra, byla to slavnostní premiéra Wagnerovy Valkýry. Takže to bylo opravdu nesmírně významný okamžik. Takže to jeho strhující prohlášení bylo skutečně podtrženo velikánem hudby.
Nech si uvedomia, ako Slováci, tak Češi, že sú medzi nami ľudia a sme, ja by som povedal, tak nastavení, že tú nespravedlnosť, ktorá okolo nás je, a to vníma Maliarik mimoriadne aktívne a aktívne voči tomu vystupoval, že máme v sebe potenciál proti takejto nespravedlnosti zasiahnuť a postaviť sa. Nielen nejak by som povedal potenciál, my máme povinnosť voči svojim deťom, voči svojim vnukom povedať, že nie, toto s nami robiť nebudete. Nebudete nás zavádzať do žiadnych vojen, pretože každá jedna vojna je len výmyslom pár ľudí. To nech si ľudia uvedomia, keď vidia masakry prvej, druhej svetovej vojny, keď nám dnes hrozia tretiou svetovou vojnou, to je stále len v rukách pár jedincov. A pokiaľ my ostatní budeme spať a viac menej len čakať, že tak ako pán Škvažil naznačil, že to nejak sa preženie a možno sa ma to nedotkne, tak je to obrovská krivda voči našim potomkom, keď toto robíme. Prepáčte, že som takto trošku...
Dobre, veľmi pekne řečeno.
Opäť pekne, opäť si uvedome, že zde hovoríme o človeku, ktorý nás predešel a ktorý nám dáva ten svoj prenádherný príklad, ktorý nás vyzýva k tomu.
Peter, on nás nepredbehol. On sa ozýva presne vtedy, keď sa ozývať má.
Áno, je to tak. Ďakujem moc. Ja ešte zmíním třeba pani Leu Galovou, ktorá napsala: evangelický kněz Jan Maliarik patrí mezi výjimečné osobnosti a svými myšlením. Ja to teda vždy čtu v češtině, protože jsou to slovenské texty.
Jasné.
Ale abych přeci jenom nejsem natolik zdatný, tak aby to nepůsobilo úsměvně. Takže který svým myšlením i celkovým působením předběhl svou dobu. Tento duchem velký člověk působil kontroverzně i v náboženských kruzích, neboť hovořil a psal o věcech, kterým ani dnes ještě mnozí nerozumějí, a nebo si je nechtějí připouštět. Ve své hluboké křesťanské víře se zmiňuje i o směrech, kterými se budeme ubírat, a tím je podle něho ezoterická filozofie. Je paradoxem dneška, že je na Slovensku tak tam téměř neznámý. Přitom nesmírně miloval slovenský národ pro jeho duchovní čistotu a prorokoval mu významnou úlohu ve vývoji. Meditace z pera kněze Jána Maliarika je důkazem jeho hlubokého pochopení tajemství života a také druhu vnitřního poznání, ke kterému člověk musí dozrát svým osobním vhledem do věčné moudrosti a svatých božských hlubin, jak sám hovoří. Juraj Jordán Dovala, biskup Československé církve bratrské, ten hovoří: Maliarik je zložitou a mnohovrstevnou osobnosťou, zároveň je osobnosťou jednoduchou. Troufal si splnit jediné, spasit svět láskou. Maliarikovy charakteristické črty byly na vysoké úrovni, vynikal absolutní morální kázní. Byl jakýmsi spirituálním národním buditelem, též pedagogem, básníkem, pacifistou. Jako teolog byl otevřeným průkopníkem ekumenismu. A konečně byl teozofem, mystikem, náboženským univerzalistou par excellence. A mohli bychom pokračovat dál a dál, protože já zde mám připravenou řadu výpovědí lidí, kteří i kriticky přistupovali k dílu Jána Maliarika. Nicméně nakonec každý kritik kapituloval před nezměrným morálním a etickým rozměrem Jána Maliarika. Já tady použít třeba slova Vladimíra Boreckého, který to byl český psycholog, filozof a kulturolog. On napsal knihu Zrcadlo obzvláštního a píše: svými životními osudy vybočují osobnosti typu Jána Maliarika ze zahrnutí do mašíblu. Nezní to hezky, ale magoři, šílenci a blázni. V morální oblasti je jejich naivita pravdivější než farizejská rafinovanost okolí, a každá ironizace se obrací proti těm, kdo se vysmívají. Maliarik pokračuje v tradici Sokrata, Krista či Jana Husa, v tradici, která nezná etických kompromisů.
Pravdou je, že řadový čtenář se za slupkou Jana Maliarika nemusí dostat a knihu obvykle položí, odloží, pokud ho nezaujme. Jan Maliarik vybočuje z Mašíbulu hned trojím způsobem. Nečiní si nároky na vědecký přístup, není ve svém úsilí osamocen a především přináší v etické oblasti mravní výzvu, které se nelze vysmívat. Teozofická argumentace nemůže být posuzována kritérii vědy a filozofie. Stělesňuje netrpělivost dobrat se pravdy a smyslu života ještě na tomto světě mimo racionálními prostředky, a to jak v rovině psychické, tak v rovině sociální a kosmické. A podle kritéria André Blaviera nepatří k literárním šílencům ten, kdo měl následovníky a žáky. Skutečný podivín zůstává v izolaci a nepochopen. Nejvíce problematizuje Maliarikovo zařazení do Mašíblu morální rovina. Za jeho naivními činy necítíme pouze tvrdohlavost, myšlenkovou nesourodost a sociální neorientovanost, ale zvláštní pravdivost a odvahu, kterou zastiňuje své pokrytecké a vystrašené současníky. Svými jedinečnými činy a neopakovatelným dílem nastavuje světu zrcadlo, ve kterém se odrážejí naše tradované předsudky, postoje a přesvědčení s výraznějšími rysy Mašíblu, než jaké bychom kdy mohli připsat samotnému Maliarikovi. Takže to byl psycholog, který nakonec konstatoval a kapituloval před tím morálním rozměrem a etickou výpovědí Jana Maliarika. To je pro mě další rozměr, který je fascinující. V tom totiž, v tom díle on dokáže ty myšlenky poskládat tak srozumitelně. On dokáže vysvětlit i velmi složité filozofické či náboženské, teologické pojmy tak mistrně, že vnímavá duše to zkrátka pochopí. Může nad tím přemýšlet, i když ne hned na začátku, musí být vše jasné a zřejmé. Ale dokáže člověka vést a pokud začne studovat jedno dílo, může to doplnění a rozvinutí nalézt v díle dalším. U mne to bylo tak, že já jsem za vrchol považoval celozemský univerzální stát. To sice platí, potom jsem si říkal, všechno ostatní je zbytečné. Ale kapituloval jsem před každou knihou, kterou se potom pročetl. Protože tam jsou ty myšlenky vysvětlené z jiného pohledu, v jiném odstínu, v jiné kvalitě. A jako kdyby mi to stále doplňovali. Jako kdybych stále doplňoval své vzdělání, tu svou žízeň. Takže jsem nakonec kapituloval a není tomu tak, že stačí jedna kniha. Yes. A je to studium na celý život a myslím si, že na několik životů.
Čo plně zodpovědá reinkarnačné filozofii, teda pána Maliarika, nie len jeho, ale v podstatě ja bez toho, že by som bol nejaký študovaný človek, tak takisto som našiel v tomto jedno z vysvetlení, prečo som na svete a ako to pôjde ďalej. Chcem len naznačiť, že ešte raz to zopakujem, že takýto človek takýchto rozmerov, takýchto myšlienok, ktorý naozaj vzbudil pozornosť medzi mnohými, použijem výraz, intelektuálmi, ktorí ocenili jeho prínos, ostal absolútne zabudnutý nami ostatnými a je na čase, aby sme si uvedomili jeho odkaz. Možno budeme musieť naformulovať v trochu jednoduchšej rovine, nie očakávať, že ľudia budú študovať jeho materiály, pretože takých ľudí bude veľmi málo, ale ľudia majú radi, keď sa to nejak zhutní, keď sa povedia len tie základné myšlienky. V princípe len o to ide, že táto technická, technokratická spoločnosť je veľmi ťažko prístupná takýmto filozofickým úvahám a viem si predstaviť, že mnohí naši poslucháči možno zakrútia nosom a povedia si, o čom to tu tí ľudia rozprávajú dnes, keď sa bavíme o chlebe a o potravinách drahých a neviem, o ťažkom živote, ale naozaj ten ťažký život je z časti spôsobený aj tou našou pasivitou a nech nám je Maliarik vzorom, že teda pasivita nie je teda našou cnosťou a naopak treba hľadať spôsob, ako sa prejaviť, ako naznačiť nie silou, ale tak, ako spomínal aj Petr, ale láskou a úctou jedného k druhému a získavaním poznania hľadať cestu ako z tohto von.
To jsou krásné slova, já za ně děkuju. A jenom bych snad dokreslil ještě tu myšlenku, když se zamýšlíme nad tím, jestli to bylo naivní, když udělal nějaké kroky kněz Maliarik, tak bych uvedl takovou příhodu, která se stala, když on měl přednášku o vegetariánství v Brně. A když ta přednáška skončila, tak on mezi svými přáteli utrousil. Tak jsem zasel semenko a možná za rok, za 10, za 100 nebo někdo za 1000 let vykvete květinu. Čili on si byl vědom toho, že dává impuls, který je obrovsky hluboký a který bude mít dlouhodobý dopad, protože má v sobě tu sílu.
Síla mávnutí motýlých křídel. No, je to tak, že v každom prípade ja som rád, že sme trošku odbočili od tých bežných tém, pretože možno to duchovno, ktoré stále by som povedal, sa snažíme nejak viesť ľudí, že poďme sa odpútať od toho šialeného materializmu a vnímajme, kto sme, čo sme, pretože my naozaj sme neprišli na tento svet, aby sme tu robili nejakých otrokov a určite nie sme tu preto, aby sme konzumovali ako blázni a ničili túto matku zem, len preto, aby sme mali pocit, lebo to je len pocit toho, že sa máme dobre, ale my sa v podstate máme bez toho duchovného rozmeru sa máme veľmi zle. Ja viem, že sa to ľahko hovorí a ťažko sa to realizuje a možno ani ja nie som ten typ, ktorý to nejak presadzuje, ale cítim, že teda naozaj ísť len v tom materiále je teda katastrofa pre nás.
Ne, taky moc pekne řečeno a ja bych tomu dal ten pohled i z toho díla Kenzana Maliarika. My pokud bychom chtěli vyřešit tuto dobu, protože evidentně vidíme, že nám hrozí ekologická krize, že naprosto nemůže lidstvo pokračovat v tomto konzumním způsobu života. A my se setkáváme s výzvou udržitelného rozvoje, utáhnout si opasky, jo, snížit spotřebu. Ale když se podíváme na dílo Kenzana Maliarika právě na ty čísla, tak si můžeme říct, ale ne, právě naopak, zvýšit svoji spotřebu, zvýšit svůj příjem, ale pozor, ne v oblasti tělesné a hmotné, ale v oblasti duševní a duchovní. Tam jsou zdroje neomezené. A jsou mnohonásobně významnější, daleko přínosnější než ty v té hmotné, protože tam je třeba 10, 100 v oblasti tělesné. A v těch vyšších to jsou čísla, které mají spoustu nul, prostě neuvěřitelně. Čili to, že se otevřeme tady těmto oblastem, tak my naopak získáme tolik, že tady ty oblasti nižší nás přestanou tak jako ne zajímat, ale přestanou mít tu hodnotu, protože začneme vnímat objektivně hodnotu té skutečnosti. A to vlastně nám chtěl taky říct Kenzan Maliarik a vlastně trošku předešel tu dobu, když viděl celou tu situaci, která je právě dneska, že my pokud toto nepochopíme, tak prostě nepřežijeme. To není otázka filozofie a názoru, to je otázka přežití. A on ukazuje, kudy ta cesta může jít a jakým způsobem by to mohlo být, co má smysl, co má hodnotu, jak na to jít. Tak si myslím, že pro tu dnešní dobu právě i tento pohled a právě ta čísla jsou obrovsky významné.
Mm-hmm. Já bych mě tak napadlo, keď jste teraz hovorili, pán Škvařil, že ja žijem na dedine a keď hovorím o tých hodnotách, lebo ľuďom, keď poviete duševné hodnoty, duchovné hodnoty, tak si povede, dobre, a čo tým chcel ako básnik povedať? Ja teraz určite nepoviem odpoveď na to, čo som teraz položil, ale keď si spomeniem, keď som bol ja malé decko, tak na dedinách ve vesnicích pred domami boli lavičky, na ktorých ľudia sedávali, na ktorých sa ľudia stretávali, kde sa rozprávali. A v podstate to je jedna z foriem duchovného života. Možno to vyznie smiešne, ale ja to tak cítim, že tí ľudia hľadali aj cestu k sebe tým rozhovorom, kdežto dnes tá technika nás, ale ja to cítim, že je to zámer, to je môj, to je také trošku konšpiratívne, ale nech to je tak povedané, kde je snaha nás oddeliť. To znamená, je, by som povedal, to hľadanie toho duchovného života, toho duševného života je potom oveľa ťažšie, pretože ste vyslovene tlačení do technickej spoločnosti, ktorá tieto veci ako keby opomíňala. Neviem.
Je to tak.
Já bych si to řekl velmi, velmi dobře a velmi přesně, protože to duchovno, kdybychom si ho chtěli představit, to není nic jako něco, nějaký pánbíček nad nějakým oblaku, ale to duchovno znamená, že my prožíváme spoluúčast, souladnost, soustažnost. Jinak se tomu říká láska, ale ta láska má hodně jako takových zabarvení, kdy nám to může celé zkreslit, ale pokud začneme uvažovat o tom, že prožíváme spoluúčast, souladnost, že to, že jsem s někým, tak já prožívám něco krásného, tak vlastně to je to duchovno, to je to, co je před náma, to je to, čeho bychom měli dosáhnout a myslím si, že to lidé tohleto chápou, že to není složitý výklad duchovna, a že to je vlastně takto prosté. Tak to je. A vy jste to krásně vyjádřil, že v podstatě ta dnešní technika, celý ten, ta tendence toho Matrixu vlastně nás od toho chce jako odpojit. Od toho vztahu jeden s druhým. A já od vás toho soucítění, od té sounáležitosti.
A já vás odpojím od mikrofonu, lebo máme telefon, tak nám dali avízo, tak jak můžeme, tak poprosíme technika, aby nás prepojil, ak je to ještě aktuálné.
Haló?
Áno?
Áno, počujeme sa?
Počujeme sa veľmi dobre.
Dobrý večer, chcel by som pozdraviť diskutujúcich aj poslucháčov Slobodného vysielača. Urobil som si zobar poznámok k tomu, čo ste hovorili a ja som ten šťastlivec, že som vďaka pánu Hradilovi sa dostal ku knihe Celozemský univerzálny štát. No a môžem len povedať, že Maliarik to bol skutočne obrovský velikán ducha a v tomto prípade síce prišiel v dobe, keď mal prísť, ale taký človek vždy má prísť, vždy je na to doba, ale predbehol svoju dobu možno o storočia. Keby som ho tak ako pomeral Guštúrovi, to bol tiež velikán ducha a odvážny človek, ktorý sa nebal vystúpiť, ale tiež ho poznáme len hlavne vďaka tomu, že teda kodifikoval slovenčinu, ale už jeho dielo pozná veľmi málo ľudí. No a samotný Maliarik, myslím, že ten jeho dosah bude ďaleko, ďaleko väčší a možno nám potrvá ľuďom veľmi mnoho času, možno aj tie desiatky, stovky rokov, kým dospejeme k tomu, aby sme dokázali pochopiť, čo vlastne napísal. No, keď som prvýkrát otvoril tú knihu, tak som vlastne zostal taký šokovaný už len z tej grafické úpravy, to jeho písmo a opakovanie slov, písanie veľkých písmen, už či celé slova, alebo len začiatky. To všetko je veľmi účelné a zvýraznil tým svoj význam toho, čo nám chcel povedať. Nič nebolo samoučelné. A už druhá vec je potom samozrejme ten obsah, to ani nehovorím, hej? Ale aj jeho aktuálnosť, spomínali ste aktuálnosť, no napríklad teraz sa dosť hovorí, veľa ľudí sa zaoberá koncepciou spoločenskej bezpečnosti, je to taká nová, neviem, teória, veda, neviem ako by som to nazval, proste je to taká možno politologická, možno filozofická, možno duchovná záležitosť. Ale v podstate Maliarik už pred 100 rokmi vycítil toho, tie duchovné základy, ktoré sa v tej koncepcii spoločenskej bezpečnosti hovoria, na ktorej je postavená, ale aj tie metódy, to vytváranie, ako teraz sa v tej teórii hovorí, že informačného poľa, to znamená, že nie skákať na námestiach, ale písať, hovoriť s ľuďmi, stretávať sa. No a toto je zase ten jeho veľký, veľký odkaz. A nebal sa vystupovať, ako ste hovorili, aj keď mu bolo úplne jasné, že o to teda bude niečo stáť, hej, že o to teda skoro stálo život. No, ten obsah je úplne unikátny, tým som sa nikdy nestretol. Ja by som povedal, možno, že to teraz preženiem, že keď existujú knižnice, kde sú knihy, tak Maliarik by si zaslúžil knižnicu osobitnú Taj Mahal, hej. No. A ešte by som sa na záver opýtal, že diskutujúcich, že pokiaľ majú informáciu, či sa náhodou neuvažuje s reedíciou niektorých kníh, hlavne celozemského univerzálneho štátu, ale samozrejme aj ostatné diela. Toto by si zaslúžilo nové vydania, prípadne aj nejaká zbierka by sa mohla urobiť, lebo ľudia by mali mať možnosť sa zoznámiť s týmito jeho nadčasovými myšlienkami. Ešte raz ďakujem aj pánu Vyhradilovi, že tomu veľmi vďačný za to, že mi pomohlo k tejto knihe. Ďakujem.
Ďakujeme aj my za príspevok. Budeme pokračovať, ale prvne, než budeme pokračovať, ja si dovolím prečítať ešte dva maily a potom zareagujete na poslucháča. Takže píše nám Čiapočka, zvláštne, a píše: vďaka, že ste Jana Malierika pripomenuli, bolo by dobré spomínať ho častejšie v dnešnej situácii. To je jeden mail, ďakujeme. A potom je tu od Milana ešte mail, ktorý hovorí: dobrý večer, nádherná relácia hostia. Zaujalo ma vrcholné dielo pána Malierika Celozemský univerzálny štát. Mohli by ste ho v stručnosti predstaviť tak povediac jazykom bežného poslucháča. Takže tak, neviem, kto z vás zareaguje, ak zareaguje, ale bolo by dobre, lebo my časovo sme ešte máme nejakú štvrťhodinku. Ak by ste chceli aj spomenúť nejaké aktivity, ak sa robia v súvislosti s tým 150. výročím, tak si nechajte priestor aj na to. Takže tak, poďme ďalej.
Tak ja s dovolením zareaguji hned. Mnohokrát děkuji i za ty příspěvky a za dotazy. První věc, 150. výročí narození. My jsme se rozhodli využít tuto vzácnou energii a přiblížit dílo a osobnost Jana Maliarika slovenské veřejnosti. Takže budou probíhat akce v Brně, v Bratislavě a ve Velkých Levároch 8., 9. a 10. novembra. V Bratislavě 9. novembra bude probíhat dopolední seminář o významu Jana Maliarika pro současnost. Mělo by to zatím probíhat v kulturním středisku města Bratislava na Vajnorskej. Ten však zatím prodělává rekonstrukci, takže to přesné místo nevíme. Nicméně seminář bude plus minus od 9:30 do 3:45. A poté bude následovat slavnostní umělecký večer od 6. hodiny do 9. také v tom kulturním sále na Vajnorskej. A ten by měl být věnovaný takovému uměleckému pojetí z díla Jana Maliarika. Takže tolik, co se týče Bratislavy, a celá ta výjimečná energie kolem narození Jana Maliarika bude uzavřena ve Velkých Levároch, kde Jan Maliarik působil. Je to vlastně stěžejní místo, ze kterého schází ten jeho hlas do celého světa. Tak ve Velkých Levároch se zakončí tato aktivita. Nejdříve to bude bohoslužba v evangelickém chrámu a potom bude neformální program. Takže to je vlastně tolik, co se týče těch připravovaných akcí. Co se týče reedice celozemského univerzálního státu. Zrovna jako na tom pracuji na té grafické podobě, dělám sazbu celého toho díla, tak, nebo takový ten záměr je, abychom ho k tomu výročí měli připravené v tisku, abychom vlastně představili nový výtisk, protože to původní vydání už je rozebráno, nemáme už co nabízet. A přeci jenom je to natolik aktuální, že si velmi přejeme, abychom to zvládli, abychom se toho zhostili. Ať je náš milovaný učitel šťastný, že jsme uchopili tu jeho myšlenku a předáváme ji dál. Takže v současné době se na tom pracuje. My jsme s přáteli z občanského sněmu Čech, Moravy a Slezska využili nadační fond, kde jsme otevřeli jeden z projektů, mající svůj variabilní symbol, a tam je možné zasílat podporu, příspěvky na vydání této knihy. Takže kdo bude mít zájem, je to transparentní, otevřený účet na, u Nadačního fondu Čech, Moravy a Slezska, může přispět jakoukoliv částkou, pokud to uzná za vhodné.
Ak můžem, dvě technické poznámky. Jednak můžete ten účet zverejnit aj na našej stránke država.slovensko.sk. To je jedna vec. A druhá vec, pozerám, že tá nie je najbližšia, ale ďalšia relácia nám vychádza na 5. november, takže tam sa môžeme ešte raz pripomenúť krátkým pozvaním na tie aktivity, ktoré, ako si naznačil, sú v tom termíne 8. až 10. november. Hej? My máme reláciu 5. november. Takže je to také aktuálne.
Mnohokrát ďakujem. Určite to rádi využijeme, pokud nejaká tá zmienka a pozvání ešte zazní.
Dobre.
Potom tady je dotaz přiblížit, tak povědat s jazykom běžného poslucháča, celozemský univerzální stát. Tak, no, tak já bych možná použil rovnou slova Jána Maliarika, snad to bude pochopitelné. O co v celozemském univerzálním státě jde? Anělskou harmonii a soulad uvedení všech náboženství na celé zemi tak, aby na věky zbořeny byly všecky dělící nás hradby a nesmyslné pro ducha v moudrosti a lásce všeobjímajícího pouta. Aby si příslušníci jednotlivých náboženských směrů a vyznání v nejúctivější lásce a svrchované toleranci vycházeli vstříc, a aby si jen na vážné zdvořilé požádání a v tiché rozvaze plně skutečného vědění světla a moudrosti jasu vzájemně podávali svoje nižší, vyšší spirituální vymoženosti a výdobytky dokonale prostí souce všeho zelotického zhánění za dušičkami. Podle Jána Maliarika existuje mnoho náboženství proto, že lidé se nachází na různých evolučních stupních až stupních a mají dle své podstaty a jakosti toho nebo onoho vývojového stupně přirozené způsoby a potřeby a zájmy. Tak třeba píše Jan Maliarik v Cestě k blahu a míru.
Petře, děkujeme za krátký příspěvok. Máme ještě jeden telefonát, takže ak můžeme, tak ho přijmeme. Nech se páči.
Děkujem za krásnou reláciu. Eva Zuzemplina vás počúva. A keby som to nepočula od začiatku, chcem sa spýtať, či ste hovorili aj o proroctvách Jana Maliarika.
Zatiaľ nie.
No, že keď môžem, tak niečo pridám k tomu klubku, o ktorom rozprávate, krásnych informácií krásneho človeka, že málo kto z nás vie, že na Slovensku žil človek, ktorý ovládal 11 jazykov.
To bolo povedané. Ak môžete, hovorte trošku hlasnejšie, je výzva na vás.
Áno, áno. Dobre.
Poďte bližšie k mikrofónu.
Dobre, čiže bolo to povedané, hej, že s kým komunikoval s tol, Levom Nikolajevičom, Tolstým, Gandhim a tak ďalej. Áno, dobre. A bolo hovorené o tých proroctvách, že koľko pred vypuknutím svetovej vojny upozorňoval Budapešť, Viedeň, Berlín a to sa aj stalo, že nebol vypočutý a varoval aj pred druhou svetovou vojnou?
Neviem, Peter, myslím, že konkrétne o takýchto proroctvách sme sa nezmienili. Môžete tak...
No, môžem prečítať, ak múdrosť iných múdrych, mne moju, že ak neposlúchneme, on varoval totiž pred 6 mesiacmi pred vypuknutím svetovej války bola upozornená Budapešť, potom Viedeň, Berlín, čo je bezpodmienečne svetou vôľou Božou. Že v strašnom svojom vzdore a spoliehajúc na strašné svoje diela a kone a ľudskú moc. Neposlúchli. Prišlo. A 5 rokov. Hrozne zúrilo. Hrozne peklo. Tri vykričníky. Tak sa stane aj dnes. Hovorím a predpovedám vám to v svetom všemohúcom mene najvyššieho. Neposlúchnete-li, strašne trpieť budete a spolu s vami aj celý svet. Jeho myšlienky k náprave ľudskej spoločnosti boli ignorované a svetom sa prehnala druhá svetová vojna.
Ešte dobre, ja vás zastavím na chvíľočku, pretože naši hostia budú mlčať. Ja verím, že sa ešte k tomu vrátime, ale čas nám beží. Ďakujem vám veľmi pekne za váš príspevok. A je málo priestoru a naozaj to je tak obsiahla téma, že tá jedna relácia nám asi nebude stačiť. A ja tak vám veľmi pekne ďakujem, že ste sa nám ozvali.
Keď dovolíte, ešte to poviem, že keď chcú si ľudia nájsť, takže teda Jan Maliarik, prorodca Jana Maliarik, a prečítať si jeho báseň Už svita, ktorá sa končí slovami adresovanú Slovanom.
Ďakujem veľmi pekne. Prajeme príjemný podvečer. Takže zareaguje niekto? Peter?
Môžu ja teda, ať sa taky môžu zapojiť.
Jasne.
Jednak ďakujem za príspevek, bylo to veľmi zajímavé, ale ja bych sa vrátil k tej myšlence, k tej charakteristice toho celozemského univerzálneho státu. Nejaké zjednodušené. Určite môžeme říct, že to, co se děje, tak je podle nějakých pravidel, které jsou tady nastavené. Ale ten rozvoj může být takzvaně nerovnovážný nebo rovnovážný. To, co my prožíváme, je nerovnovážný rozvoj, jehož důsledkem je velké utrpení. A kněz Jan Maliarík navrhuje podmínky a pravidla pro to, aby ten proces toho vývoje probíhal rovnovážně. Proto popisuje v tom svém díle ty jednotlivé úrovně a co platí pro každou tu úroveň, jak by měla být nastavena, aby ten rovnovážný vývoj tam probíhal. Takže v prvé řadě mu jde o vývoj, aby probíhal vývoj, ale rovnovážně bez utrpení.
Jasné. No, len to chce toleranciu, to chce úctu jedného k druhému a mnoho iných hodnot, na ktoré sme viac menej zabudli.
Ja ešte doplním, že to nové vydanie celozemského univerzálneho státu není úplne jednoduché. Tam nejde o to jenom připravit do grafické podoby a do, jako zalámat v podstate ten text, ale dôležité je opatřiť ho i patřičnými poznámkami a vysvětlením. Jan Maliarik se totiž dotýká tolika otázek v životě člověka a celé planety, které jsou třeba konkrétně dnes velmi aktuální a pro mnohé velmi kontroverzní. Jan Maliarik hovoří o nacionalismu a o rasismu. On jako kdyby v podstatě věděl, jak se ten vývoj bude upírat. Já jsem poměrně dost zdrženlivý v používání těch jeho proroctví, protože pro mne, který to jeho dílo studuje, který ho opravdu velmi vážně vnímá a kriticky prosívá skrze své vlastní vědomí, tak pro mne ta proroctví jsou skutečně jako relevantní. Já si mohu ověřovat, co se stalo, k čemu on vyzývá. Ale já se na to také dívám tak, že on jako vědoucí duch dokázal už velmi dobře jako kdyby předvídat, co se stane. Právě na základě obrovské znalosti lidské duše. Ale vrátím se zpátky, je potřeba toto nové vydání opatřit poznámkami tak, abychom dokázali být aktuální, aby i ty myšlenky Jana Maliarika byly stále živé, protože on hovořil v tom období roku 1925 mnohé se změnilo a Jan Maliarik také nabádal k tomu, abychom ty myšlenky rozpracovali, abychom je použili v době, ve které se jich chopíme a přizpůsobili je. To znamená, že to není status quo, není to nějaký stav konečný, ale on nás sám vyzýval k té aktivitě. To je první věc. Za druhé je důležité si tam vysvětlit, že Jan Maliarik hovoří i o nevinnosti slovenského národa. Ta nevinnost už není tak docela aktuální. Jo, přeci jenom i slovenský národ má za sebou nějaké temné stránky. I to je potřeba si vysvětlit, protože v té době nebyly, ale poté nebyla využita jistá příležitost. Takže všechno je potřeba velmi citlivě zvážit a opatřit korektními poznámkami. My jsme třeba i na základě toho rasismu a nacionalismu požádali určité autority, aby se k tomu tématu vyjádřili. Jo, protože v současné době Evropa zmítána multikulturalismem, kulturalistickým chaosem, který je
šílenstvím,
který mezi nás vráží klín, šíp, který nás opravdu rozděluje. A je potřebné se k tomu vymezit se proti tomu, nalézt ten bod, proč se tak děje, kdo se snaží mezi nás vnést rozkol, kdo vůbec něco takového si přeje. V tom je potřeba se vyznat. Proto si přejeme, aby tam v tom našem novém vydání bylo vyjádření na to téma nacionalismu i rasismu, aby to bylo opravdu správně a čistě pochopeno, protože to jsou vysoké pojmy, které minulá doba velmi pokřivila a pošpinila. A teď v současné době, tak jako slovo soudruh, když se řekne soudruh, tak každému se vybaví červená, kladivo a srp a to je konečná. Ale už si málo kdo uvědomí, co to slovo vlastně znamená. Že to je průvodce našeho života, to je souběžný, to je druh, který jde s námi. To už nevidíme.
Ano, to znamená, to je devalvace výrazů.
Ano, výrazy byly pokřiveny a my je nutné, abychom znovu nalezli obrodu těch slov, význam těch slov, tu kvalitu, tu hloubku, tu moudrost, která tam je, nenechali se opít, jako kdyby ohloupit tím světem, který má tendenci pokřivovat a pošpinit vše, co je čisté. On to tak je, je to nespochybnitelné. I co se týče našeho jazyka, jak je na ně prováděn útok frontální, jak se všechno zkracuje, zjednodušuje. Takže proto je pro nás to nové vydání celozemského univerzálního státu velkou výzvou, abychom to dokázali velmi vhodně a patřičně uvést na pravou míru.
Mm-hmm. No, ono to nie je len samotné slova, to sú myšlienky, to sú hodnoty, to sú symboly, hej, ktoré sú tak devalvované a ako si ty povedal, pokrútené, že prakticky človek stráca o ne záujem. Hej. Ľudia, keď poviete niekomu hákový kríž, ja už som tu spomínal, hej, nikto nevidí, že hákový kríž a svastika a svastiku nájdete na... A nechcem sa nejak týmto smerom uberať, ale to je tá devalvácia, kde prakticky stačí, hej, soudruh a stačilo krátke obdobie komunizmu a už ten výraz je absolútne prekrútený. Hej? A ľudia už majú k nemu odpor. Čo je zlé? Hej? Treba sa zamyslieť nad tým, čo to bola za doba a neviazať to jedno s druhým, pretože to je len zneužitie výrazu.
Dobre. Áno, je to tak.
Můžu ještě myšlenku ke konci? Jsme se zabývali s úhlem pohledu právě díla Kenzena Maljerika, proč se lidi nemůžou dneska domluvit na nějaké spolupráci. A došli jsme k tomu, že problém je v tom, že nerozlišujeme pravidla a cestu. Cestu má mít každý svou, ale měli bychom znát pravidla, která platí pro nás, pro všechny.
Mm-hmm.
A pak mít společný cíl. A to není splněno. Není ani společný cíl, ani nejsou známá pravidla. A to způsobuje to, že každý je přesvědčen o tom, že jeho cíl, pokud by byl přijat všemi ostatními, tak to bude to nejlepší. Ale o tom je přesvědčen každý nebo každá skupina. A proto se nemůžou domluvit, dokud si toto nevyjasní.
Dobře, já vám, páni, budem děkovat a zkusíme ukončit náš rozhovor mailom, krátkým mailom od Elky. Ja ho zacitujem a potom sa rozlúčime. Široko ďaleko slovám prebúdza sa a všik zriaduje sa jeho mladá chasa. Zástava vzdelania a umu rozvitá, Bože poklony ty, už svitá. To je od pána Maliarika citát. Ďakujem aj pánu Hradilovi, ďakujem pánu Škvařilovi. Ospravedlňujem sa za ten úvod a verím, že sa nepočujeme naposledy. Celkom určite o tie dve relácie, to znamená o tých 8 týždňov, na krátko nejak sa dohodneme a budeme avizovať tie oslavy. A ostatným poslucháčom len toľko, že na budúce sa pravdepodobne vrátime na chvíľočku ešte ku konope s jednou veľmi dôležitou informáciou. Petře, čo ty na záver?
Já mnohokrát děkuji milovaným Slovákům, že jsem se mohl podělit o tu výjimečnou slovanskou a slovenskou duši. Takže děkuji za tu příležitost a těším se že budeme mít příležitost rozvíjet myšlenky a duševní bohatství směřující k harmonii.
Děkujeme pěkně, pan Špařil.
Stejně tak bych se chtěl připojit s tím poděkováním, že vůbec můžeme to, co nosíme v srdci, tak můžeme prezentovat. A chtěl bych znovu říct tu naši touhu určitě pomoc a podpořit Slovensko, slovenský lid.
Ja keby som mal povedať svoju túžbu, tak by bolo najkrajšie mať v budúcej relácii pána Maliarika. Prajem vám všetkým krásny zbytok večera.
Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.